kızım Zakir Minglibayev.
Minglibayev, Zakir aka, qayerdan telefon qilyapsiz?
Nega? Xorazmning Guriyan tumanida.
Nimani aytmoqchisiz Ozodlik radiosiga?
Shu elektr to'qi masalasida.
Yo'q,
yo'q, to'q yo'q. Dekabr oyida polniy bo'lmadi. Yangi yilda yaxshi berdi, yangi yilda. Endi yangi yil o'tdi, mana bugun chislarning 4-i bo'lsa, endi yana boshlatdan.
Shu soatda gaz bilan elektr yo'qmi? Shu soatda 4-chi dekabr mana.
Hozir yondi.
Qachon yondi?
Gaz umuman yo'q bu yerda. Gaz 90-chi yildan beri yo'q. Turbalar o'tgandan gazning o'zi yo'q.
Qachon yondi?
Hozir 4-ta soat yondi. 2-da o'chdi, 4-ta yondi.
Siz yashaydigan joy qishloqda? Siz yashaysiz qishloqda? Necha kishi yashaydi qishloqda?
Bizlar yashayotgan qishloqda 8 mingdan ziyod bo'lish kerak.
Qishloqning nomi nima?
Dehqonobod.
Dehqonobodda dekabr ichi bo'lmadimi gaz bilan svet? Gaz endi har doim yo'q ekan. Svet bo'lmadimi?
Dekabr oyida bultirlar yaxshi edi, yildim haddan tashqari bo'lib ketdi.
Biron joyga murojaat qildinglarmi shu elektri yo'q deb, ber deb?
Yo'q, umuman murojaat qilgan bilan sizning arzingiz tutmaydigan odamning o'zi yo'q bu.
Yo'q, siz mana Ozod
masalasi bo'yicha og'iz ochmadingiz.
Siz ozodlikka murojaat qilyapsiz. Siz o'zingiz biron bir idoraga borsangiz bo'lmaydimi? Ozodlikka qilyapsiz mana.
Biz oddiy bir dehqon bo'laman men. Mening gapimni tinglamagan, eshigimdan kirgizmagan bizlarni.
Qishloqda raisi nima deyapti?
Qishloqda raisi u o'zining fermerlari bilan ora u sizning kreditingizda nima qilsin? Ular ham endi bir ekki ovuz yetib ko'rgan hokim bo'lmaga taklif qilib, hokim bo'lgan gaz, svet to'g'risida mening ham kuchim yetmaydi, so'ylamanglar degan.
Hokim shunaqa debdimi? Kuchim yetmaydi.
Shunaqa debdi deydi, endi o'zlarimiz qonib qulog'imiz bilan eshitmayapmanki, shunday deb aytdi deydi fermerlardan eshitamizda.
Siz o'zingiz nima ish qilasiz?
Men sholidorman, fermerlardan yer olamanda sholi deman, yer beradi, suv beradi. Sholini yetishtiraman, yarimini men olaman, yarimini fermer oladi. Chiqqan otildim. Harakatim bari mendan bo'ladi.
Mehnatni bari sizdan?
O'g'liti, yerni tekislovi.
Yarmini siz olasizmi?
Yarimini otildim chiqqan. Yarimini fermer oladi.
Fermer sizga faqat yer beradi,
fermer yer beradi, suvini ta'minlab beradi. Bir metga yaxshiroq fermerga tushsa, surib beradi yerni tekislovi o'zimizdan.
Yoshingiz nechida yoshingiz?
Yoshim, xudo xohlasa, 37-da.
32-da?
37.
37. Nechta farzand bor?
3-ta farzand bor. Bitta qiz, 2-ta o'g'il. Mana bizlarning ovulimizda qozoq ovul degan yer bor edi. Shu yerdan ko'p qozoq millatlari xalqlar ko'chib ketdi. Shu yerdan joy sotib oldim. Shu yerda boshqa chiqdim. Qozoq millatlari pastki 70%, 80% ko'chib ketdi. Qozog'istonga.